Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 30 martie 2008. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este a patra predică din serie. Subiectul predicii este Înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Fapte, capitolul 1, începând versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, el s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii prioniți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Amen. Una dintre cele mai faimoase catedrale din lume este Catedrala St. Paul din mijlocul Londrei. Catedrala a fost construită în anul 1677 de faimosul arhitect Sir Christopher Wren. Au durat 31 de ani să fie construită. Și în timpul construcției, presa din Londra încerca ca să îi țină la zi pe cei din Londra care sunt progresele lucrării în catedrală. Un ziarist s-a dus ca să ia interviu la muncitor, să vadă care este spiritul pe care l-au, și s-a apropiat de primul zidar și l-a întrebat: ce lucrezi? La care el a zis: nu vezi? Pun cărămizile în gaura aceasta de zid. S-a dus la un alt zidar și a zis: tu ce lucrezi? Eu? Eu lucrez ca să câștig și eu pâine pentru mine și pentru familie. A venit la un al treilea zidar, care punea și el cărămizi, și l-a întrebat: tu ce lucrezi? La care el s-a uitat în ochii ziaristului și cu solemnitate a zis: eu l-ajut pe Sir Christopher Wren să facă cea mai mare catedrală din Anglia. Ce diferență de perspectivă! Dacă în această dimineață ar veni un ziarist să ne ia un interviu, ce facem aici? Care ar fi răspunsul nostru? Este duminică dimineață și am venit ca să-l ajutăm pe păstorul nostru să nu fie singur în biserică. Am venit pentru că ne este frică ca nu cumva să ne pedepsească Dumnezeu dacă nu venim la biserică. Am venit pentru că așa am fost învățați, duminică dimineața să venim la biserică, să ne împlinim datorile religioase. Am venit pentru că vrem să strângem merite pentru a intra în cer. Am venit pentru că așa am fost învățat de mic. Bunicul, duminică dimineața, s-a dus la biserică. Mama, duminică dimineața, s-a dus la biserică. Așa am fost învățat. Nu pot sta acasă, mă duc la biserică. Ce diferență face perspectiva pe care o avem cu privire la de ce venim la biserică? Sau ce facem în momentul când cineva ne întreabă cu privire la lucrurile spirituale? Unii vin la biserică pentru că așa este obiceiul, alții de frică să nu cumva să fie pedepsiți de Dumnezeu dacă nu vin, alții vin la biserică pentru că vor să-L ajute pe Dumnezeu să-și zidească împărăția Lui. Și asta este ceea ce face Iisus Hristos cu ucenicii. Înainte de plecarea Lui la cer, se strânge din nou cu ucenicii, le spune lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și îi cheamă să zidească împreună cu el cea mai formidabilă împărăție care a fost vreodată și care va fi vreodată împărăția lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie și perspectiva noastră. Pentru ce venim în această duminică dimineață la biserică? Pentru că împreună cu cei din biserica mea vrem să zidim împărăția lui Dumnezeu veșnică și glorioasă. De aceea venim la biserică. De aceea venim joi seara la biserică și de aceea ne trăim viața ca să zidim împărăția lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Iisus Hristos: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu mâncare, băutură, îmbrăcăminte, casa, adăpost sau gratificarea poftelor, ci împărăția lui Dumnezeu. Și în momentul când gândim așa viața, în perspectiva împărăției lui Dumnezeu, alta este disponibilitatea noastră de a îndura sacrificii, greutăți, adversități. Am văzut că conceptul cel mai important pe care l-are Iisus Hristos când a venit în lume a fost conceptul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a constituit subiectul central al predicilor, învățătorilor și pildelor lui Iisus Hristos. Și El ne cheamă să zidim împreună cu El, nu o clădire, nu să facem un zid, nu să facem o biserică, nici măcar o catedrală, ci să facem împărăția lui Dumnezeu. Nu este oare cea mai mare onoare care ni se poate încredința vreodată? Oare cum v-ați simți dacă președintele Bush v-ar da un telefon și v-ar spune: Ion, Dan, Aurel, Miorica, nu vrei să fii parte din echipa mea de consilier să conduc această țară? Mi-ar mai ajunge cineva cu prăjina la nas după ce am primit un asemenea telefon? Am avea o asemenea invitație? Unii sunt smeriți și a zice da, da. Dar Dumnezeu însăși, prin Fiul Său, ne invită să zidim împreună cu El împărăția. Poate fi privilegi mai glorios decât acest privilegi? Celelalte sunt gunoaie, absolut gunoaie. Acum, vreau să fiu bineînțeles. Noi nu suntem chemați să-L ajutăm pe Iisus Hristos în a mântui pe oameni. În momentul când Iisus Hristos a stat pe cruce, ultimul dintre cuvintele pe care le-a spus Iisus Hristos a fost: Tetelestai, s-a sfârșit, este plătit în întregime. Toată munca necesară pentru mântuirea fiecărui suflet uman a fost făcută, a fost împlinită. Nu mai contribuim cu nimic la mântuirea pe care El a dus-o. Dar din motive pe care nu le vom înțelege, dar motive care ne onorează mai mult decât orice, El ne invită să ducem această mântuire până la marginile pământului. El ne invită să fim parteneri împreună cu El la împărăția lui Dumnezeu. Ce privilegiu și onoare! Așa că atunci când venim aici, nu venim din cauza fricii, din cauza împlinirii unei datorii, din cauza faptului că avem un obicei să venim duminică sau să împlinim sfânta tradiție, că duminica trebuie să mergem la biserică, ci venim aici cu această conștiință, mergem să-L ajutăm pe Hristos la zidirea împărăției lui Dumnezeu. Înălțarea lui Iisus Hristos face parte din acest plan al împărăției. El trebuie să stea la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și de acolo să conducă, să administreze afacerile împărăției până în ziua când își va supune toți dușmanii, îi va face așternut picioarelor lui și după ce își va biri toți dușmanii, să ia împărăția și să o dea în mâinile lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu să fie totul și în toți. Acesta este planul. La asta suntem invitați. Și asta este ceea ce aș vrea să ne limpezim încă o dată în această dimineață. De ce suntem aici? Și să ne punem încă o dată lucrurile în ordine, prioritățile. Care este motivul pentru care ne trezim dimineața? În momentul când ne deschidem ochii, care este primul gând? Este El: mulțumesc frumos Dumnezeule pentru o nouă zi, ce vrei să fac? Ce vrei să fac în această zi? Iisus Hristos, pentru a-și duce la îndeplinire planurile de zidire a împărăției, trebuia să stea în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor, ca acolo să fie administratorul și împăratul care guvernează lucrurile împărăției. Și pentru aceasta, El trebuia să se înalțe la cer. Avem câteva probleme legate de acest pasaj din Fapte despre înălțarea lui Iisus Hristos. Sunt unii care se uită la cele două relatări, atât din Luca, la sfârșitul lui Luca, cât și din Fapte, și spun: cele două relatări se contrazic. De aceea nu putem crede în înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Luca 24:49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Asta este relatarea din Luca. Cea din Faptele Apostolilor am citit-o și o mai repetăm, numai ca să vedem diferențele dintre ele. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pierniți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum ați văzut mergând la cer. atunci ei s-au întors în Ierusalim de pe muntele măslinilor care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Sunt câteva diferențe între cele două relatări. Diferențele de dată. În Luca, această relatare parcă este în continuarea primei zile a învierii. Nu se spune niciun interval de timp dintre prima zi a învierii și înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Parcă este în aceeași zi. Apoi, detaliile sunt diferite. În cea din Evanghelii, Iisus Hristos își ridică mâinile spre cer și îi binecuvintează, pe când în cea din Fapte sunt doi îngeri care vin și le spun: de ce stați cu ochii pironiți la cer? Acest Iisus Hristos, care s-a înălțat din mijlocul vostru, va veni la fel cum l-ați văzut că s-a ridicat din mijlocul vostru. Locul este iară parcă diferit. Unul este pe muntele măslinilor, celălalt este înspre Betania. Muntele măslinilor era mai puțin de o milă de Ierusalim. Betania era la vreo 3 milă de Ierusalim. Așa că, chiar dacă sunt anumite diferențe între cele două relatări, care sunt făcute de același autor, Luca, sunt cel puțin 5 asemănări între cele două relatări ale înălțării lui Iisus Hristos. Asemănările. Amândouă relatările urmează după împuternicirea pe care Iisus Hristos a dat-o ucenicilor și după trimiterea pe care a făcut-o: mergeți și fiți martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. A doua, amândouă au loc în afară de Ierusalim, în partea de est a Ierusalimului, în zona muntelui măslinilor. Trei, amândouă spun că Iisus Hristos a fost luat la cer. Este diateza pasivă. Asta înseamnă că Dumnezeu este cel care l-a înălțat la cer, după cum Dumnezeu l-a înviat din morți. Ceea ce face Iisus Hristos este făcut de Dumnezeu Tatăl. 4. Amândouă relatările prezintă că ucenicii se întorc apoi în Ierusalim. În Evanghelie spune că s-au întors cu mare bucurie. Și 5. Amândouă îi îndeamnă pe ucenici să rămână în Ierusalim până vor primi puterea de sus, până vor primi darul Duhului Sfânt. Diferențe între ele și asemănări. Unii care vor neapărat să găsească nod în papură, să leagă de aceste diferențe și spun: nu cred că este o relatare corectă. Cele două se contrazic. Dacă vrei să găsești probleme, s-ar putea să găsești. Dar în momentul când vrei ca să vezi de ce Luca are două relatări diferite la același eveniment, este simplu. Luca nu vrea să se repete. A pus anumite detalii într-o parte și el completează celelalte detalii în cealaltă expunere. Asta este motivul simplu. Și cele două relatări se complementează reciproc, nu se contrazic. Problema legată de aspectul literar, problema legată de aspectul istoric. Unii contestă fiecare act al lui Iisus Hristos, atât nașterea lui din fecioară, cât și minunile lui, cât și moartea lui, cât și învierea lui și se leagă și de înălțarea lui. În ultima 100-150 de ani, odată cu ridicarea liberalismului, oamenii din mijlocul bisericii creștine au început să conteste autoritatea învățăturii evangheliilor, printre care și această învățătură că Iisus Hristos a fost înălțat la cer. Credința în înălțare literară este înțeleasă pentru zilele lui Luca, spun ei, când oamenii își imaginau că cerul este sus, dar acum când trăim în perioada științifică a umanității, nu mai putem accepta această cosmologie că Iisus Hristos a dus sus și că cerul este undeva sus. De aceea noi trebuie să demitologizăm scrierile evangheliștilor și să le aducem în concordanță cu realitatea științifică a secolului 20, spun ei. Nici unul dintre evangheliști nu vorbește despre înălțarea lui Iisus Hristos decât Luca. Și iată ce spune Harnack, unul dintre liderii teologilor liberali germani: înregistrarea înălțării lui Iisus la cer nu are nici o valoare pentru istorie. Dacă nu vrei să aibă valoare, n-are nicio valoare. Un altul, William Neill, care de obicei este conservator în concluziile lui, scrie fără să aducă niciun argument că Luca, știind că adevărul teologic poate fi transmis mult mai bine dacă este prezentat în imagini vizuale, a prezentat această înălțare, dar ar fi o greșeală gravă ca să credem că mintea și spiritul cu care a scris Luca trebuie interpretate literar. Ele trebuie luate poetic, simbolic. Ce subtil este diavolul? Ca să submineze oriunde poate faptele și actele mari ale lui Dumnezeu. Pentru că dacă Iisus Hristos nu s-a înălțat la cer, înseamnă că El nu are toată autoritatea în cer și pe pământ. Înseamnă că suntem în continuare în această luptă cu noi înșine și cu forțele din jur, fără să putem conta pe ajutorul și pe puterea și pe cuvântul care a fost dat. Sunt implicații radicale dacă Iisus Hristos nu a fost înălțat la cer. De aceea trebuie să fim conștienți de atacurile care sunt în prezent în cadrul bisericii creștine, ca să nu spun în cadrul celorlalte curente filozofice din jur, și noi trebuie să stăm lângă adevărurile prezentate în Evanghelie, pentru că odată ce avem rădăcinile puse în adevărul Evangheliei, avem o altă îndrăsneală, avem curaj și avem conștiința aceasta că Dumnezeu este în controlul lucrurilor, pentru că este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. De ce trebuie să ne împotrivim acestor interpretări care încearcă să discrediteze înălțarea lui Iisus Hristos ca și un eveniment istoric? Pentru că miracolele sunt evenimente care nu au nevoie de precedente. Anumiți filozofi în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea s-au ridicat împotriva minunilor. Și ei au zis, nu putem să credem în experiențe care au avut loc în anumite timpuri undeva, dacă experiențele acelea nu sunt analoge și în experiența noastră. Dar tocmai aici constă minunea. Minunea înseamnă o trecere peste legile naturale. Minunea constă în faptul că dintr-o dată normalitatea este schimbată și ceva supranatural se întâmplă, pentru că Dumnezeu intervine să schimbe evenimentele normale. În asta stă minunea. Și minunea constă în faptul că este fără precedent, ne ia prin surprindere și este irepetabilă. Într-un anumit sens, înălțarea lui Iisus Hristos la cer a fost o minune sui generis, nu poate fi repetată, după cum nici celelalte evenimente a vieții lui Iisus Hristos nu pot fi repetate. Dacă credem că Dumnezeu există, atunci trebuie să acceptăm că Dumnezeu, în momentul când vrea, poate să schimbe legile Lui, care sunt valabile de mii și mii de ani. Poate să își facă manifestă prezența în istoria umană într-un mod supranatural. Și în momentul când El alege să facă minuni, trebuie să le primim, să le acceptăm ca și evidența faptului că credința creștină nu este doar o credință a minților celor mai educate chiar umane, ci este revelația lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vorbește atât prin cuvinte, cât și prin fapte, ca să dovedească dumnezeirea Lui. Înălțarea, chiar dacă nu este descrisă de ceilalți autori, este implicată și în alte pasaje din Noul Testament. De exemplu, când Iisus Hristos se întâlnește cu Maria, Iisus Hristos spune Mariei, lasă-mă pentru că nu m-am înălțat încă la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Fapte 2:32. Petru stă și predică în ziua Rusalilor și spune, Dumnezeu a înviat pe Iisus Hristos și noi toți suntem martori Lui, și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ceea ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit la cer, ci el singur zice, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. David nu s-a suit la cer când a profețit despre înălțarea lui Iisus Hristos la cer, dar Iisus Hristos este cel care este împlinirea profeției lui David. Pavel o face în mai multe locuri. Printre ele este în Filipeni 2:9. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice denunche din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ei, limpede și clar, Iisus Hristos a venit în lumea noastră în cea mai umilă condiție, în iesle, în grajd, a trăit o viață perfectă, în ascultare s-a dus la cruce, a treia zi Dumnezeu l-a înviat, dar după 40 de zile de la învierea Lui, Dumnezeu l-a înălțat la cer și l-a pus în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Venerat de îngeri, temut de diavolul, proclamat de Dumnezeu Tatăl ca și Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președințelor, al Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Un alt lucru. Sunt scrierile apocrife. Aceste materiale care au fost scrise peste sute de ani, care pretind că descriu viața lui Iisus Hristos, și aceste scrieri sunt așa de romantic prezentate, cu tot felul de înflorituri, cu tot felul de legende, care mai de care mai extravagante. Iisus Hristos transformă niște păsări făcute din pământ, le transformă în păsări adevărate. Tot felul de lucruri strani și care sunt în disonanță cu restul Evangheliilor. Dar aici relatarea înălțării lui Iisus Hristos este sobră, este simplă, lipsesc înfloriturile găsite în legendele din scrierile apocrife, nu este nici poezie, nici simbolism, ci este o relatare a martorilor oculare. Este prezentată de martori oculari. Sunt 11 ucenici care l-au văzut cu ochii. Este cea mai plauzibilă alternativă. De ce? După 40 de zile, după ce Iisus Hristos s-a arătat în repetate rânduri la ucenici, dintr-o dată Iisus Hristos nu se mai arată. Și apoi, înălțarea lui Iisus Hristos la cer are un scop inteligent foarte clar. Iisus Hristos nu a fost nevoie ca să facă o călătorie cosmică, așa cum a încercat unii să spună că este primul cosmonaut care s-a ridicat de pe pământ. Ci Iisus Hristos arată că a avut loc tranziția domniei lui de pe pământ în ceruri. Faptul că s-a produs public și vizibil era pentru că voia să-i convingă pe ucenicii lui că el s-a dus de-a binelea la Dumnezeu Tatăl. Pentru cele 40 de zile el apărea și dispărea, perioada aceasta de tranziție s-a terminat, plecarea lui este una finală. Ucenicii trebuia să știe că de acum înainte urmează să primească Duhul lui Dumnezeu. Hristos de pe pământ este înlocuit cu Duhul lui Dumnezeu pe pământ, care să îi împuternicească să ducă mai departe lucrarea pe care Hristos a început-o. Înălțarea lui Iisus Hristos a avut efectul scontat. Ucenicii s-au întors la Ierusalim plini de bucurie, nu jelind, nu purtând haine de doliu, nu văicărindu-se, am fost lăsați singuri, vai de noi, ce se va întâmpla cu noi, ci plin de bucurie, așteptând promisiunea lui Iisus Hristos și făgăduința Tatălui că va veni Duhul Sfânt care îi va împuternici și nu vor rămânea orfani. Trei probleme, una literară, una istorică și una teologică. Problema teologică, ultima. De ce este important că Iisus Hristos s-a înălțat la cer? Sunt multe învățături în restul Noului Testament care ne explică de ce este important ca Iisus Hristos să se fi înălțat la cer. În primul rând, pentru că Iisus Hristos trebuia să fie în continuare marele preot care să facă o mijlocire pentru noi. Ca și mare preot, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, nu cu sângele taurilor sau berbecilor, ci cu sângele lui însăși să facă ispășire pentru păcatele noastre. Dar el, ca și mare preot, este nevoie în fiecare zi să stea în prezența lui Dumnezeu Tatăl și să mijlocească pentru noi. Este așa de important să înțelegem că nu doar am avut nevoie de Iisus Hristos ca să ne acopere păcatul murdar, trecutul rușinos, ci este nevoie de Iisus Hristos în fiecare zi pentru noi, ca El să stea și să mijlocească Dumnezeu Tatăl pentru noi. 1 Timotei 2,5. Pasajul dinainte spune: faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, cere, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Textul acesta face limpede importanța lui Iisus Hristos, care este în prezent în viețile noastre. În fiecare zi cineva trebuie să mijlocească pentru noi. Și nu o face Maria, și nu o fac sfinții, și nu o fac mai știu ce martiri, ci o face Iisus Hristos, singurul care mijlocește între noi și Dumnezeu Tatăl. Evrei 7:21. Căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot înviat după rânduiala lui Melchisedec. Avem nevoie de un preot înviat, nu de preoți care trăiesc pentru o vreme, de preoți care trebuie să intre în Sfânta Sfintelor cu sânge pentru a face ispășire pentru păcatele lor și apoi, dacă mai rămâne ceva, pentru păcatele altora, ci Iisus Hristos este marele preot care înviat face mijlocire pentru noi. Și tocmai astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta a făcut odată pentru totdeauna când s-a dus ca jertfă pe sine însuși la calvar pentru noi. Un alt lucru pe care înălțarea lui Iisus Hristos la cer o face este că era nevoie de glorificarea Fiului lui Dumnezeu așa cum Iisus Hristos se roagă în Ioan 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. E nevoie ca Iisus Hristos să fie proslăvit, să fie repus din nou în poziția aceea pe care a avut-o când a venit să ia haina umilinței și să îmbrace cu trup uman. Era nevoie să fie pus din nou în poziția aceea de glorie dumnezească. Pentru ce? Pentru ca să poată să își împlinească rolul de mare împărat care supune toți vrăjmașii lui. De aceea Dumnezeu l-a lansat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca orice nume din cer, de pe pământ și de sub pământ să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Domnia lui Iisus Hristos trebuia ca să fie afirmată până la marginea universului, 1 Corinteni 15 25, căci el trebuie ca să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii lui așternut al picioarelor sale, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Astea sunt motivele teologice care le găsim în restul Noului Testament, dar care sunt motivele pe care le găsim imediat în paragraful descris de Luca? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. De ce Iisus Hristos n-a dispărut din mijlocul lor? Putea să dispară. Putea să plece din mijlocul lor în orice moment. Dar de ce vroia ca să facă această înălțare în mod vizibil? De ce? Pentru că este o lecție pe care îngerii spun, trebuie să o învățăm din înălțarea lui. După cum el s-a înălțat la cer, așa el va veni din nou. Asta este lecția pe care trebuie să o învățăm. Implicațiile sunt foarte clare. El a plecat pentru că trebuie să plece, dar el se va reîntoarce în același mod cum a plecat. Asemănări dintre înălțarea lui Iisus Hristos și dintre a doua venire a lui Iisus Hristos. În primul rând, Iisus Hristos va veni în mod personal. El s-a înălțat în mod personal la cer și va continua să stea pe scaunul de domnie, să mijlocească pentru noi, să-și supună toate domniile și stăpânirile, până va aduce victoria finală, dar trebuie să știm că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. El își păstrează calitatea Lui de om la dreapta lui Dumnezeu. În momentul când Ștefan a avut viziunea aceasta cerului, l-a văzut pe omul Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. El este fratele nostru la necaz, suferință și la glorificare. El va veni în trupul cu care s-a înălțat, numai că trupul acela va fi glorificat, pentru că a fost proslăvit la Dumnezeu Tatăl. El va veni în mod vizibil. De aceea Iisus Hristos ne spune clar să nu cumva să fiți înșelați de tot felul de proroci mincinoși care spun în felul următor: este aici, într-o odăiță, într-o cameră, într-un anumit loc, și El va veni într-un mod vizibil în care orice ochi îl va vedea. Ce diferență este în învățătura câtorva mari pseudobiserici care spun că deja Iisus Hristos a venit, numai că nu s-a arătat la toți. Iisus Hristos preîntâmpină tot felul de erezii prin această lecție a modului cum El s-a înălțat, la fel va veni. El s-a înălțat personal, s-a înălțat vizibil și El spune că va veni în slavă, pentru că atunci când s-a înălțat la cer, dintr-o dată a venit norul lui Dumnezeu. Și norul lui Dumnezeu este norul slavei, a gloriei, șicaina, gloria lui Dumnezeu l-a ridicat, l-a înconjurat și l-a înălțat la cer. Nu un nor de acest obișnuit, găsim că norul l-a luat și la transformarea, la față, același nor a venit. Norul în Vechiul Testament reprezintă gloria lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu a fost cea care l-a înălțat la cer și el va veni pe norii lui Dumnezeu în mare glorie și slavă, orice ochi îl va vedea. Deosebirile dintre înălțare și a doua venire. Înălțarea a fost privată, doar 11 ucenici au văzut-o. A doua venire va fi publică, orice ochi îl va vedea. Al doilea lucru, în momentul când El s-a înălțat la cer, a fost singur. În momentul când El va veni din cer, va veni cu o mare companie, va veni cu o mare oaste, înconjurat de îngerii Lui, mari și puternici, și va veni cu răscumpărații cerului. care așteaptă ziua aceea anunții mielului. Va veni cu mare putere, va fi ca un fulger, cerul va fi luminat și el va fi în capul oștilor cerești. Apocalipsa 19:6. Apoi am auzit un glas de gloată multă ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care ziceau, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să îmbrățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui este pregătită și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Apoi a zis, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, și apoi a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat, cel ce judecă, se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul l-avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu știa nimeni decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină mâiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer urmau călări pe cai albi îmbrăcați cu insubțire și curat. Din gura lui ieșeau sabia ascuțită ca să lovească neamurile pe care le va cârmâi cu un toiac de fier și va călca în picioarele piascului vinului mânia prinsă iată puternicului Dumnezeu. Pe haine și pe cop avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Asta va fi arătarea lui, în glorie, în putere, însoțit de toată oastea cerească. Ce trebuie să facem noi? Pentru că Iisus Hristos este la cer. Sunt două greșeli pe care ucenicii erau tentați să le facă, pe care Hristos le-a corectat. Una, ei vreau să zidească împărăția lui Israel. Și el spune, terminați cu aceste ambiții materialiste. Zidiți împărăția lui Dumnezeu. Angajați-vă în ceea ce Dumnezeu este angajat și în ceea ce Fiul este angajat și în ceea ce Duhul Sfânt este angajat. Haidem și noi să ne zidim imperiul nostru, mușuroiul nostru, să intrăm în competiție cu împărăția lui Dumnezeu și să ne dedicăm pentru a zidi împărăția lui Dumnezeu. A doua corecție este, ei stăteau cu ochii la cer. Erau ca și magii, se uitau după stele. Și ni se spune, nu vă mai uitați după stele, nu fiți visători, și lucrați, mergeți, vestiți Evanghelia, predicați Evanghelia, fiți martori pentru mine până la marginea pământului. Haidem să nu ne zidim o împărăție aici, materială, ci să zidim împărăția Dumnezeu și haidem să nu stăm în acest pietism contemplativ, să ne rugăm și să spunem, Doamne, adă ziua aceea cât mai curând. Ne rugăm și ne uităm din când în când la cer, oare nu astăzi este ziua? Ci să fim dedicați, să fim angajați, să fim oameni care suntem conștienți că Dumnezeu ne are pe noi să ducem împărăția până la marginile pământului și dacă noi nu o facem, nimeni nu va face. Dumnezeu să-mi dea harul să înțelegem pentru ce am venit în această dimineață la biserică. Nu să punem o cărămidă, ci să zidim o împărăție. Nu să avem grijă ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile pentru micile noastre găinării, ci pentru ca să stăm aici și să spunem, Doamne, ce vrei să faci? Care sunt noile lucruri pe care vrei să le aduci în existență, în lume? Unde vrei să te folosești de mine pentru zidirea împărăției tale? Și Doamne, dă izbândă și Doamne, dă victorie și înalță-ți numele și salvează-ți poporul și du-ți ziua victoriei mai aproape, pentru că abia aștept să văd pe Hristos venind pe norii cerului. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.